çatmışdı. İndi gətirirsən, buna sən istəyirsən deyəsən, bu ümmət-i mərhumənin içindədir bu. Allahın başına börk keçər. Ondan sonra deyə, Allahu Rəbbi vəl-Qur'anı kitabi. Qur'an sənin kitabın olsa, bu kitabda Allah sənə bir Qur'an qədəri söz danışmışdı Allah. Bundan böyük hürmət olar, ehtiram olar. Bir Qur'an qədəri Allah qoyub qabağına sənə danışıb. Nə sözlər deyib, nə yol örgədib. Allah-u Teala Kur'an'da demişti, ve indena kitabun hafizdı. Bizim yanımızda da kitabı hafizdı. Yani her ne iş görürsen, danışırsan hifz edilmiş. Bunu hifz edeyim, arşiva koya, baygâniye koya. Yok. Hamısını çekecekler, filmi gözümün kabağında bakıyor. Filan gün, filan saat, filan yerde buradadır. Hala bunun hesabını ver burada bu işi görürsen. Bu erbabı rüzunu sinsidirsen, sinsidirsen ta onu cibine güresen. Hele gel görek, muhafaziyata. Ve men yeğluz, ya'ti bima galle bihi yevmel kıyameh. Allah bir herkes beytul mali oğurrayı bu, oğurradığıyla onu mahşere getireceğim. Ta onun tamamı abrısı töküle, eli çok kalkızcıva. Çok denen Allahümme la tefzahni ala rüusil eşhad. Allah Allah Allah göz qabağında mənim abrımı tövmə. Peygamberler Allah pana aparıb sıxılıblar. Abrları qiyamətdə gedə. Allahumma inni a'udhu bika min khizyi dunya wa azabil ahira. İndi orada bir görməli heç Allah bilir və indana kitabun hafizdı. Allah bilir ağzından hər nə çıxey onun kənarına bir dənə muraqib qoymuşam. وَمَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Bundan vahşetli söz olar. Yani tahti nezarsan, yani tahti mürakabetsen, Allah buraya sağva birini eleştirmişsen, solva birini eleştirmişsen. Ne iş göreysen, ne danışıysan yazıyorlar. Rivayet okumuyor ama, ayı okuyor ama. Allah buraya sağva birini eleştirmişsen, solva birini eleştirmişsen, İz yetelekkel mütelekkiyen, telekkiyen almak. Sözü alay senden, işi alay senden. Harda eleşip, anil yemini ve anil şimali da'id. Biri sağda eleşip, biri solda eleşip. Kıyabanda çözü asıp sancıdaysan, sağında da biri var, solunda da biri var. Lahze lahze ki ot vereysen o zamanı çizdivaz edebilmez. Lahze lahze ot vereysen nahadı hanavadiye biri ihva oley. Ondan sonra Allah çözetmesin, reftarı soğudu hanımıyla. Hanım bir çare de, hey fikir de şey, Allah bunu reftarı benimle niye fark edeyim? Her şey tomalıyım. Şimdi bu kişinin ahlakı düzele. Daha bilmeyin ki bu kişi yaş bir kişiydi. Peygamberimiz vurdu, mahşerde gördüm bir kişinin kabağına et koyuplar. Biri ter teravet, biri kokumuş. Baş patlıyor onun iyisinle. Dedim ya Cebrail bu kokumuş yey, temiz et kalıp bu kokumuş yey bu kişi. Bu neyin eser, neyin tecessümüydü? Dedi ya Resulallah bunun dünyada çok yaşayan bir tedayin hanımı var idi. O hanımı boş deyip dedi bu herzelerin dalına düşmüştü. O kıyabanda erde olayanların arkasında onların hareket eleydi. İndi burada gerek o kokumuş eti ye. Ve ona teravatiyatı vermezler. Bu bir tane hala balaca bir meseleydi. Allah bilir ve inne aleyküm le hafızîn kiramen katibîn ya'lemûne mâ tef'alûn. Allah bilir ki biz sizin hamıza kiramı katibîn koymuş. Bunlar yazıyorlar. İnne aleyküm le hafızîn. Hafizdiler bunlar. Kelime hafız dedi evvelde. Demedi katip. Ne kadar belaniyle olar senden defileyiz. Kiramen katibîn çok kerim mevcuttattılar bunlar. Yani kelam sahb edemez. Yazey ya'lemûne mâ tef'alûn. Her işte cüreyi usamsın bileyler. Alan bu ayelere bak. Allah'ım talib edip biz sizden gafilde örük için. Ve leqed halaqna fawqakum seb'a darâik. Ve mâ kunna anil halqi gafilin. Allah bir başınızın üstünde seb'a darâik yetti alem halkine şu hansı alemlerdi biz bilmiyoruz. İndi biz onları xalq eləyək, sizdən qafil olaq. Bilməyək ki, sən də onu çıxardıysan, tamaşa eləyək sənin onu çıxartmaq var. Dünya tamaşa eləməz, zərrat-ı aləm tamaşa eləməz. Zirmizini alma, rişvəni alma, kart ve kart eləmə, maliyattan kaçma. Senin suyu verip dünyada o suya kıymet, o kıymete su olmaz. Senin gazı verip dünyada o kıymete gaz olmaz. Senin bergi verip o kıymete berg olmaz. Senin çöreği verip ki o kıymete çörey olmaz. Sana bu hadamatı verip ki sen bu maliyattan kaçsan, sana maliyat elevliysen reis idare maliyatın diye. Yok o maliyat, merdumun hukuku diyor, beytulmal diyor maliyat. Beytulmala girip sen, bir millete medyun olupsan sen. Herkesten de fatva soruşuyorsan soruş. Az pul gözeşti, az pol gözeşti. Bu ki Allah göstermesin insanda çaffı nefsinin Allah aneyle başladık sözümüzü bundan ki Allah hamını tapşırıp tegvaya. Velillahi ma fissemavati ve ma fil ardu. وَلَقَدْ وَسَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ. Evvel de yerci Allah'ın değil. Sonra da tavşırığımız ehli kitaba sizden gavak. Size burada ki اَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ dalı bel sindirey, bel sindirey. Oray وَاِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Yani tekfir olmasa وَاِنْ تَكْفُرُوا. Evvel de tekvir olsun, sonra de ve in tekvir ol. Yani tekvir olmasa kafirsin. Kafir oldun ne olar? Ondan sonra ayeler için küfre göre Kur'an'da gelipti. Bak bedenin titresini. Azizler, zarfiyet ayı istihdamı bizim çeşverimizde cüzde hukuku ammedi. Elan isteyler birini istihdam eyleyeler, cizdinden birine diyeler ki olmaz. Müdür de meşgul zimme olar, herkes de uyuşuyorsun. Bir tane de zarfiyet olsa cere eylan umumi ola. Meyarla, kanunla cezb oluna. Adaletle taksim ola. Adaletsizlik bu babda bavarları yandırar. İmanı yandırar. İmansız bir yerdi bu da. İki şey nizamı adaleti vurar birbirine. Biri oğlat deyik, biri de mal deyik. İnnemâ amvâlukum ve evlâdukum fitne. Bu ikisi vurar birbirine adalet. Oğlun çok istiyor, uşağın çok istiyor, kızın çok istiyor. Durup gidip tüm nümayendenin sorağına. Ey vezirden bana bir tane mütevizi istihdam al. Bu istihdam geçen haramdı. Alan da haram iş görüptü. Veren de haram iş görüptü. İstihdam da olsa 30 yıl haram yiyipti. Biz tamam tabandan gere istihdama sifarişinin kabağında dayanık. Ben müdiran-ı kulludan isteyen. Eğer, eğer. Size vezirden bir tane name gelip, nümayende gelip senden name alıp getirip. Ki filançası filançası istihdam eyle. Eğer sana böyle bir şey gelip ki onu listi münteşir edeceksen. Eğer eylem eylemezsen şerif yücür müsün? Meşgul izinmesen bu milletin hamısına. Kanun böyle icazeni ne vezire verik, ne müdüre verik, ne nümayendiye verik. Vezir korkusundan ki istihdam olmasın götürüp desturu yazayım. İstihdam-ı efrad-ı khas. O müdür içi hürriyeti var. Müdür içi tedeyyünü var. Müdür içi ahiretinden korkuyor, mukavimet eleyik. Ama müdür içi vabeste diyor, mize, evi yıkıl diyelim, oradan böyle cehenneme gedeyik. Mümkündür imamcime defterinden gede cehenneme. Müdür de öz otağından gede cehenneme. Numayende de meclisten gede cehenneme. Abru-i nizam değil, abru-i inkılap değil. 220 şehrin hürmetidir burada. Biz kabul edebilmeliyiz bu sözü ki vezir dönüp diye ki vallahi mene o kadar nuayende beni sıktı sıktı yazdım. Veli müdüre dedim müdür benim sözüme bakma. Vay vay vay. Sisteme intikabatı getirin nuayende ile medyun. Bu sistem ne kadar var o medyuniyet olacak. Neticesi olan temelluk yaltak necetmek. Ki bu dırtınsın bu sitada, dırtınsın o sitada. Tasa bağları oradan mesela buna bir sürk istiyorsun. Müdüre diyem korkma, müteşir ele. Ele ki müteşir eledin. Eğer nümayende narahat olsa, geldi sana narahat oldu denen. Eğer yakçı iş görürsen, niye narahatsın? Eğer pis iş görürsen, ki de özgü danla. Ne için ki benim yakamdan yapış? Eğer yakçı iş görürsen, niye korkuyorsan ki millet ondan müttali ola, böyle müttali olsun? Milletimizle hamı cere deynimizi memleketimize, çeşverimize şadanın karnına eda edeyek. Ve a'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu's-samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad.
تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه ی هر عاشق واسه زنده بودنی، تو امید انتظاری تو دلای نامی، بس دیدن ستاره تو شبای ناپدید. چه غریبونه گذشتن جمعه های سوت و کور، هنوزم ما نرسیدی ای تجلی زهور. با تو که گفتی تکیه گاهت عاشقایی، میدونم یه دنیا نوری ساده ای بی انتهایی، مثل لالای بارون تو کبیرت بی صدایی، تو خود عشقی میدونم ناجیه فاصله هایی.
هر یه دکی شرف حضور روزوار عزیز و محترم مخاطب لرمیز فهیم و عرضشمند همراه لاروز شبکه ازده اردبیل رادیو سنده خدمت و زیخ گرامی دوست لارموز لحظه لر ملکوتی آنلار ده گرامی لحظه لر ده عزیز و مبارک و سراسر رحمت آنلار سپوزانن استقبال نگید از زیخ بو لحظه ده گرامی شده لرمیز قرآن کریمین برکتلی آیلرنی سسنین تلاوتنی شده عزیزی شدنلارمیز و سوپوزانی بگون سشام و مهرانی میرینزی گونینده اردبیلین شهری وقتی نسا 4:39 دقیقه دولازخ سوپوزانی استاد عباس سلیمین سسنین پخش ولازخ التماس دو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على خير العمل. الله أكبر الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء هوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بث المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. برحمتك يا أرحم الراحمين، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
شکوه مهر تو نشسته در دلم، شکوه مهر تو نشسته در دلم. به هر کجا روم توی مقابلم، به هر کجا روم سرود من توی، سلام عاشقی درود من توی. جان و تن من باد فدای وطن من، آری به فدای وطنم جان و تن من. جان چیست؟ ز جان بهتر و شیرین تر و خوشتر، گر زان که مرا هست فدای وطن من. ای مام وطن، تا به ابد هیچ نباشد جز زمزمه عشق تو زین پس سخن من. بلی حرمت لیشیدن لرمیز، سلام و عرض ادب و احترام، توختو خوش گردو خاموزه اردبیل رادیو سنمو خواهیتم لرنجا همینده برا پخش و هیدیدی با شبکه ده سعیمیز بودی که مقدس دفاع هفته سنده با هفته اویغون و مناسب برنامه لر تقدیم اولوسون لبوگیوندن ده سعیمیز بودی که جدول پخش برنامه لرمیزه همین برنامه لر تقدیم اولوسون من جمله جلوه های ایسار برنامه سی تامین واحدینن حضورزا تقدیم اللازه حدودن 23 دقیقه میده سینه بوله سده. خواهی شدیم که همراه لخ بوجه سوز.
جلوه های ایسا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان گرامی، سلام بر ملت فداکار و حماسه ساز ایران. یکمین روز از شهریور ماه سال 59 بود که بچه مدرسه‌ای ها در تب و تاب آماده شدن برای رفتن به مدرسه و کلاس درس بودند که ناگهان رویاهای کودکانشون با آغاز یک تجاوز به خاک وطنمون از بین رفت. دشمن بعثی از همان نخستین ساعات تجاوز به حریم جمهوری اسلامی ایران، مناطق مسکونی و مراکز غیر نظامی رو هدف قرار داد تا از این طریق بتونه دولت ایران رو مجبور به پذیرش خواسته های خود کنه. اما دشمن از غیرت، همت و وطن پرستی ایرانیان کاملا بی‌خبر بود. جنگ تحمیلی 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و چند روز پس از آن اتفاق افتاد که صدام پیمان الجزایر را در برابر دوربین‌های تلویزیون بغداد پاره کرد. صدام در نطقی با تاکید بر مالکیت مطلق کشورش بر اروندرود که وی آن را شط العرب می‌نامید و ادعای تعلق جزایر ایران به اعراب، جنگ را در زمین، هوا و دریا علیه ایران آغاز کرد. گرچه صدام حسین اختلافات مرزی را دلیل وقوع جنگ عنوان کرد، اما حتی خود او هم می دانست که این جنگ مرحله اجرایی نقشه برنامه ریزی شده، هدفمند و فرامنطقه‌ای بود که دولت بغداد به دلیل اختلافات زمینی و دریایی خود با ایران داوطلب اجرای این نقشه شده بود. رژیم بعث در طول جنگ تمام قوانین و مقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشت. پیمان الجزایر، پیمان منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی، پیمان منع حمله به اماکن مسکونی، پیمان مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسیران جنگی، پیمان مربوط به امنیت دریاها و ده‌ها و صدها نمونه دیگر از پیمان‌ها، مقررات و قوانین معتبر بین‌المللی که در خلال جنگ توسط نیروهای رژیم بعث زیر پا گذاشته شد تا این رژیم تا دندان مسلح در برابر نیروهای ایران قرار بگیره، اما همه اینها نتوانست حریف غیرت این ملت بشه.
فصل طوفان، فصل تندر، فصل لاله‌های پرپر، زخمی تیغ و تبر بود تن سرهای تنابر. تو نگاه خشک چشمه گر گرفته بود دل داشت، رودخونه دنبال دریا، توی صحرا تشنه میگرد، توی صحرا تشنه میگرد. ماه و خورشید یه خیال بود واسه یه پنجره هامون، میشه کس بغض ترانه میونه پنجره هامون، اون فرشته ها که دیو از تو باغ آینه روندن، تو سکوت زرد پاییز غزله بهاری خوندن. یادمون باشه کی بودن، یادمون باشه کی هستن، اونایی که مثل خورشید قرق شب و شکستن، با مرغ شب و شکستن، یادمون باشه کی بودن، یادمون باشه کی هستن، یادمون باشه کی بودن، یادمون باشه کی هستن.
اما در این بخش از برنامه همراه میشیم با همکار گزارشگرمون خانم قربانی که هم صحبت شدند با عزیزانی که در سالهای دفاع مقدس در میدانهای نبرد به عنوان پرستار خدمت می کردند. بشنویم صحبتهای ایشون و خاطرات عزیزانمون رو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، حضور شما سلام عرض می کنم. وقت شما عزیزان بخیر باشه انشاءالله. ممنونم که با بخش گزارش برنامه‌مون همراه هستید. یاد و خاطره شهدای 8 سال دوران دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم، برای بازماندگان هم آرزوی سلامتی داریم و امروز در گزارش برنامه‌مون می‌خوام با جناب آقای محمود خیراندیش صحبت بکنم که فرمانده بهداری لشکر 31 عاشورا بودند و در خصوص وضعیت امداد شالوده بهداری در دوران دفاع مقدس و در مناطق عملیاتی می‌خوایم بیشتر باهاشون صحبت بکنیم و در مورد وضعیت امداد هم خاطرات این عزیزمون رو بیشتر خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض می‌کنم حاج خیراندیش، ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتید.
سلام علیکم، منم خسته نباشید عرض می‌کنم خدمت شما. عرض کنم چه بهداری لشکر عاشورا همزمان با شکل گیری لشکر عاشورا، چه اول به صورت متفرقه نیروهای استان اعزام می‌شدن تو ذبحه‌ها بودن، اولین شالوده به صورت تیپ عاشورا تشکیل شده، بعد لشکر شده. بهداری هم در راستای این قضیه تشکیل و شکل گرفته. بهداری لشکر عاشورا تقریبا در قسمت‌های مختلف فعالیت می‌کرد، از جمله مسائل درمانی، از جمله مسائل بهداشتی، مسائل اون موقع شیمیایی می‌گفتن این زنجهای شیمیایی اینا بودن و قسمت ترابری و پشتیبانی و اداری شد. امداد جران ما عمدتا نیروهای بسیجیمون بودن که به صورت آموزش دیده از پشت ذبحه آموزش میدیدن، اعزام میشدن به منطقه و به لشکر. تو لشکر ما سازماندهی که میکردیم، یه سری امداد جران به صورت مأمور تو گردانها میدادیم، یه سری هم به صورت متمرکز تو خود بهداری انجام شد. معمولا در هر گردانی بنا به تناسبی که داشت ما به گرهانها مأموریت انجام میدادیم و امکانات نیرو، آمبولانس برای عملیات منظور می کردیم و تحویل گردان ها می دادیم. امداد جران ما، حالا جاش از ما بگیم، واقعا از اون نیروهایی بودن، درست رزمنده نبودن، درست تشتیر انداز نبودن، درست اسلحه دستشون نبود، ولی اسلحه این عزیزان برانکاردی بودن چه تو پشتشون بوده، کوله پشتی بودن چه تو پشتشون بود. یعنی هر رزمنده‌ای که به صورت عملیات پیاده و یا عملیات پیشرو انجام وظیفه، حتما بغل اون یه امداد جری بود تو گروهش. این رزمندگان عزیزمون حداقل یه اسلحه داشتن که از خودشون دفاع کنن، یه سنگری داشتن که در اون سنگر بگیرن، ولی این عزیزان بهداری در رابطه با وظیفه ذاتی و مسئولیتی که داشتن باعث همیشه در تردد بودن، مواظب بودن جایی که رزمنده مجروح شده حتما به دادشون میرسن. لذا جهادگران را گفتن سنجر سازان بی سنجر. این بهداری هم این چنین وضعیتی داشتن، یعنی افرادی بودن سنگری نداشتن، اسلحه‌ای نداشتن، اسلحه‌ای نا گفتم کلاه پشتی امدادی و برانکارد بود.
اما حاجا خیراندیش، در مورد همین وضعیت امدادی که فرمودید و اورژانس ها و خدمات بهداری که در زمان دفاع مقدس انجام میشد، شما خاطرتون هست تو کدوم یکی از عملیات بیشترین آمار زخمی رو داشتید؟
آمار زخمی همون تو خیبر بیشتر بوده، چون با توجه به چه گفتم عملیاتی بود چه تقریبا عملیات نوعی بود. ما از بهداری هم بیشتر زخمی و مجروح و شهید داریم، از خود لشکر هم تو خیبر تقریبا بیشتر بوده. اون عملیات هایی که بنده بودم، حالا ولفتر 8 هم بیشتر بوده ولی من حضور نداشته.
بیشتر عزیزانی که به عنوان امدادگر، پرستار یا بهیار اونجا حضور داشتن از خود آذربایجان شرقی بودن یا از استانهای همجوار هم در لشکر حضور داشتن؟
لشکر عاشورا ترکیبی از آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل بود. ارمیه اوائل بودن. عمدتاً اردبیل و زنجان و آذربایجان شرقی اون شالوده اصلی لشکر رو تشکیل می دادن. در رابطه با سلسله مراتب چه تو بهداری بوده، عملیات های چه بوده، تو عملیات ها ما اورژانس های چی میزدیم، چه نوع اورژانس هایی بوده، یه فلسفه به یه وقتی میخواد چه انشالله ما فرصتی شد امکانی شد در رابطه با نحوه زدن اورژانس هامون، چه اورژانس های شیمیایی، چه اورژانس های درمانی، چه نگاهتگاهیش تو زپه دایر میکردیم برای عزیزان، برای پشتیبانی رزمندگان، در این راستا هم خدمتتون توضیحات میدهیم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما حاجا خیراندیش که در این بخش از گزارشمون با ما همراه شدید. یاد و خاطره شهدای دوران 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و برای شما بازماندگان هم آرزوی سلامتی داریم. سپاسگزارم.
تشکر می‌کنم. خیلی ممنون.
در خلال جنگ تحمیلی، عراق از حمایت بی‌دریغ تسلیحاتی، مالی و سیاسی بین‌المللی برخوردار بود. در این جنگ، آمریکایی‌ها هم سهم خود را در یاری رساندن به صدام و دشمنی با جمهوری اسلامی ایران، همچون برخی دیگر از دولت‌ها ایفا کردند. اما رهبری فرزانه، ملتی فداکار و ایثارگر با روح همدلی، همه و همه در کنار هم، در خط مقدم و حتی در کوچه ها و خیابان های شهر از آرمان های انقلاب و وجب به وجب این خاک دفاع کردند تا در برابر نه تنها رژیم بس بلکه کشورهای قدرتمند قد علم کرده و پیروز میدان باشند. جنگی که به کشورمون ایران تحمیل شده بود 8 سال به طول انجامید و در این 8 سال مردم ایران زمین برای دفاع از مرزها و وجب به وجب این خاک از جان، مال و حتی فرزندانشون گذشتند و تابلوهای زیبایی از ایثار و فداکاری رو به نمایش گذاشتند.
که اینجا نشستن عاشقای دل شکستن، چشاشون آینه ابره، دستاشون کاسه صبره، سینه‌شون چشمه نوره، دلاشون تنگ بلوره. پاکیان با این که پاکم چشمه های روی خاکم کیا میرن کیا هستن کیا باراشون رو بستن کیا رفتن که بمونم شعر عاشقی بخونم عشقن کیا دردن کیا مردای نبردن اگه اون مردا نبودن کیا عشق و میسرودن کیا عشقن کیا دردن کیا مردای نبردن اگه اون مردا بازم نشستم اشمه های بالا دستم روی بالهای فرشته رو پیشونی ها نوشته کیا میرن کیا هستن کیا باراشون رو بستن کیا رفتم که بمونم شعر عاشقی بخونم کیا میرن کیا هستن کیا باراشون رو بستن کیا رفتم که بمونم شعر عاشقی بخونم
برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد برنامه جلوه های ایثار بود. در 8 سال دفاع مقدس جلوه های بیشماری از ایثار ایرانیان، مردان و زنان این خاک به تصویر کشیده شد و